14-րդ գլուխ Արդեն մթնում էր։ Իրիկնադեմին կն վերջապես մաքրեց այգու ճանապարը։ Ձյունը կուտակեց ճամփի երկու կողմերում։ Տփեց ամրացրեց ու դրանով վերջացրեց օրվա աշխատանքը։ Պարտեզի դարպասի մոտ նա կանգնել էր մենակ։ Շուրջը ոչ ոք չկար։ Մի քանի ժամ առաջ վտարեց իր օգնականին։ Բավական երկար տարածություն նրա հետևից ընկավ, մինչև որ նա թաքնվեց ինչ-որ տեղ, պարտեզի ու խրճիթների արանքում։ Նրան հնարավոր չեղավ գտնել, նա էլ այլևս չհայտնվեց։ Ֆրիդան տանն էր։ Հիմա նա կամ սպիտակ եղենի լվացքն էր ձեռնարկել արդեն, կամ գիզայի կատվին էր լողացնում դեռ։ Ուսուցչուհու կողմից վստահության մեծագույն դրսևորում էր, որ նա կատվին լողացնելը Ֆրիդային էր թողել։ Այդ աշխատանքը ոչ հարմար էր, ոչ էլ տրամադրող։ Եվ կն, իհարկե, թույլ չէր տա Ֆրիդային այդ գործն անել, եթե նպատակահարմար չլիներ տարբեր բացթողումներից հետո գիզայի հետ հարաբերությունները բարելավելու համար օգտագործել բոլոր հնարավորությունները։ Գիզան գոհ նայել էր, թե ինչպես է կն ձեղնահարկից իջեցնում երեխաների լողանալու տաշտը, ջուր տաքացնում ու կատվին զգուշությամբ դնում տաշտի մեջ։ Դրանից հետո նա կատվին վերջնականապես վստահել էր Ֆրիդային, որովհետև Շվարցերն էր եկել, այն երիտասարդը, ում կն դեռ առաջին երեկոյից էր ծանոթ։ Շվարցերը վախի ու դպրոցի սպասավորին համապատասխան անսահման արհամարանքի խառը զգացումով ողջունել էր կային և գիզայի հետ մյուս դասասենյակն անցել։ Նրանք դեռ այնտեղ էին։ Ինչպես իջևանատանն էին կային պատմել, Շվարցերը, որ տեսուչի որդի էր, գիզայի հանդեպ ունեցած սիրո պատճառով արդեն վաղուց էր ապրում գյուղում։ Իր ծանոթների միջոցով կարողացել էր դասավորել, որ համայնքը նրան նշանակեր ուսուցչի օգնական։ Իսկ նա այսպես էր կատարում իր գործը։ Գիզայի դասերից ոչ մեկը բաց չէր թողնում, կամ երեխաների հետ նստում էր աշակերտական նստարանին, կամ ավելի մեծ հաճույքով գիզայի ոտքերի մոտ, ամբիոնի պատվանդանին։ Նրա ներկայությունն այլևս ոչ ոքի չէր խանգարում։ Երեխաներն արդեն վաղուց ընտելացել էին նրան։ Իսկ դա հավանաբար շատ ավելի հեշտ էր հաջողվել, որովհետև Շվարցերը երեխաներով զբաղվելու ոչ հակում ուներ, ոչ էլ բան էր հասկանում դրանից։ Հազվադեպ էր խոսում երեխաների հետ։ Գիզայի պարապմունքներից Շվարցերը միայն մարմնամարզության դասերն էր ստանձնել, և ընդհանրապես գոհ էր, որ գիզայի մոտերքում էր, նույն օդն էր շնչում, նրա ջերմությունը զգում։ Նրա համար ամենամեծ հաճույքը գիզայի կողքին նստելը ու աշակերտական տետրերը ստուգելն էր։ Այսօր էլ էին դրանով զբաղված։ Շվարցերը տետրերի մի մեծ կապոց էր բերել։ Ուսուցիչը իր աշակերտների տետրերն էր նրանց տվել։ Եվ քանի դեռ լույս էր, երևում էր, թե ինչպես էին նրանք լուսամուտի դիմաց դրված սեղանի մոտ, գլուխ գլխի, անշարժ նստած աշխատում։ Այժմ այնտեղ մոմի երկու լույս էր թրթռում։ Լուրջ ու անխոս սիրով էին միավորված երկուսը։ Տոն տվողը գիզան էր։ Ծանր բնավորության տեր այս աղջիկը, թեև ուրիշ ժամանակ մյուսներին երևի նման բան չէր հանդուրժի, բայց ինքը երբեմն վայրի մոլուցքով անցնում էր ամեն չափ ու սահման։ Խառնվածքով աշխույժ Շվարցերը ևս պետք է համակերպվեր։ Դանդաղ քայլեր, դանդաղ խոսեր, ավելի շատ լռեր, բայց այդ ամենի համար նրան առատորեն փոխհատուցում էր գիզայի պարզ ու խաղաղ ներկայությունը։ Գիզան երևի չէր էլ սիրում Շվարցերին։ Նրա կլոր, մոխրագույն, երբեմն չփայլող աչքերը, որոնց միայն բիբերն էին շարժվում կարծես, սիրո վերաբերյալ հարցերին ընդհանրապես ոչ մի պատասխան չէին տալիս։ Երևում էր, որ նա առանց հակաճառելու հանդուրժում էր Շվարցերի ներկայությունը, բայց տեսուչի որդու կողմից սիրված լինելու պատիվը չէր գնահատում, և անվրդով քայլվածքով տեղաշարժում էր իր փարթամ գերմարմինը։ Անկախ այն բանից, Շվարցերը հայացքով հետևում է իրեն, թե ոչ։ Դրան հակառակ Շվարցերը նրան զոհ էր մատուցում մշտապես գյուղում մնալով և հոր ուղարկած բամբերներին, որ հաճախ էին նրա հետևից գալիս, այնպիսի զայրույթով էր ճանապարհ դնում, կարծես նրանց դղյակի ու որդիական պարտքի վերաբերյալ կարճ հիշեցումն անգամ նրա երջանկությանը զգալի ու անուղելի վնաս էր հասցնում։ Սակայն նա բավական ազատ ժամանակ ուներ, որովհետև Գիզան ընդհանրապես միայն դասաժամերին ու տետրերը ստուգելու ժամանակ էր նրան երևում։ Եվ այդպես էր վարվում ոչ թե հաշվենկատության պատճառով, այլ որովհետև ամենից առաջ սիրում էր հարմարավետություն, ու դրա հետ կապված գերադասում էր մենակ լինել։ Գիզան հավանաբար երջանիկ էր զգում իրեն, երբ տանը կատարյալ ազատության մեջ մեկնվում էր բազմոցին, իսկ նրա կողքին պառկում էր կատուն, որ չէր խանգարում, որովհետև հազիվ էր կարողանում շարժվել։ Շվարցեր նորվա մեծ մասը այդպես պարապ էր անցկացնում, բայց նույնիսկ դա էր նրան հաճույք պատճառում, որովհետև միշտ հնարավորություն էր ունենում գնալ Լովենգասը, և շատ հաճախ էր օգտագործում այդ հնարավորությունը։ Գիզան այնտեղ էր ապրում։ Շվարցերը բարձրանում էր Գիզայի ձեղնահարկում գտնվող բնակարանը, ականջ էր դնում շարունակ փակ դռան մոտ, և երբ համոզվում էր, որ սենյակում այս անգամ էլ առանց բացառության լռություն է տիրում, շտապ հեռանում էր։ Նրա ապրելակերպի հետևանքները, իհարկե, ոչ երբեք Գիզայի ներկայությամբ, երբեմն իրենց զգացնել էին տալիս պաշտոնյայի գոռոզամտության վայրկենական, ծիծաղելի պորտկումների ձևով, մի բան, որ իսկապես քիչ էր սազում նրա այժմյան դրությանը, և մեծ մասամբ անհաջող ավարտ էր ունենում։ Շվարցերի հետ կապված նման բանի կնել էր ականատես եղել։ Զարմանալին այն էր, որ իջևանատանը Շվարցերի մասին որոշակի հարգանքով էին խոսում, նույնիսկ երբ խոսքը լինում էր ավելի շատ ծիծաղելի, քան թե լուրջ բաների մասին։ Նաև Գիզային էին նույնպիսի լուրջ վերաբերմունք ցույց տալիս։ Այնուամենայնիվ ճիշտ չէր, երբ Շվարցերը մտածում էր, թե ուսուցչի օգնականը բավական վեր է կանգնածկից։ Նման գերազանցություն չկար։ Դպրոցի սպասավորը ուսուցիչների համար, առավել ևս Շվարցերի նման ուսուցչի համար, շատ կարևոր անձնավորություն էր։ Նրան չէր կարելի անպատիժ կերպով արհամարել։ Իսկ եթե պաշտոնը թույլ չէր տալիս արհամարական վերաբերմունքից հրաժարվել, ապա դրան համապատասխան զիջողությամբ պետք է առնվազն տանելի դարձնել վիճակը։ Հարմար առիթ ստեղծելու դեպքում կն մտադիր էր օգտագործել այն, և հետո Շվարցերը դեռ առաջին երեկոյից էր պարտք իրեն, իսկ այդ պարտքը բոլորովին էլ չէր նվազել այն պատճառով, որ հետագա օրերը ցույց էին տվել Շվարցերի վերաբերմունքի արդարացիությունը։ Կն պարզապես չէր կարող մոռանալ, որ այդ ընդունելությունը ուղղություն ցույց տվեց հետագա բոլոր դեպքերին։ Շվարցերի պատճառով իշխանությունները հենց առաջին ժամերից անմիտ կերպով իրենց ուշադրությունը ամբողջովին կենտրոնացրին Կ-ի վրա, երբ նա գյուղին բոլորովին օտար, ոչ ծանոթ մտերիմ, ոչ էլ գիշերելու տեղ ունենալով, երկար քայլելուց չափից դուրս հոգնած, միանգամայն անօգնական վիճակով, ինչպես նա էր այստեղ ծղոտի վրա պառկել, մատնված էր պաշտոնյաների մեքենայություններին։ Գուցե հենց մի գիշեր անց ամեն ինչ այլ, անաղմուկ ու աննկատ ընթացք ունենար։ Համենայն դեպս ոչ ոք ոչինչ չէր իմանա իր մասին, ոչինչ չէին կասկածի։ Գոնե չէին վարանի իրեն որպես թափառաշրջիկի մի օր իրենց տանը պահել։ Կտեսնեին, որ ինքը պիտանի ու վստահելի մարդ է։ Շրջակայքում նրա մասին խոսք կգնար, ու հավանաբար շուտով ինչ որտեղ որպես ծառա գործի ընդունեին ու ապաստան տային։ Իհարկե իշխանությունների աչքից ոչինչ չէր վրիպի, բայց էական տարբերություն կար։ Այլ էր, երբ գիշերվա կեսին իր պատճառով զանգեցին արթնացրին կենտրոնական գրասենյակին կամ հեռախոսի մոտ հերթապահողին, ակնհայտորեն նվաստանալով, բայց և պարտադրող անողոքությամբ վարկենապես ընդունված որոշում պահանջեցին։ Իսկ զանգողն էլ Շվարցերն էր, ում հավանաբար առանց այդ էլ չէին սիրում վերևում։ Եվ այլ, երբ այս ամենի փոխարեն ինքը հաջորդ օրը ընդունելության ժամերին թակեր համայնքի նախագահի դուռը, ներկայանար որպես համայնքի անդամներից մեկի մոտ արդեն օթևան ստացած, հենց վաղը իր ճամփան շարունակելու մտադրություն ունեցող մի թափառաշրջիկ, և հնարավոր է, որ անհավանական մի բան կատարվեր, ինքն այստեղ աշխատանք գտներ, իհարկե մի քանի օրով, որովհետև ոչ մի դեպքում չէր ուզում ավելի երկար մնալ այստեղ։ Եթե Շվարցերը չլիներ, ամեն ինչ այսպիսի կամ նման մի ընթացք ունենար։ Իշխանությունները կշարունակեին իրենց գործով զբաղվել, բայց հանգիստ կաշխատեին, հերթականությամբ, և այցելուի պաշտոնյաների համար անտանելի անհամբերությունը չէր խանգարի իրենց։ Կան ոչ մի մեղք չուներ, որ ամեն ինչ այսպես ստացվեց։ մեղավորը Շվարցերն էր, բայց Շվարցերը տեսուչի որդի էր, և արտաքուշ շատ քաղաքավարի էր վարվել, այնպես որ կատարվածի համար միայն կին մեղավոր կհամարեին։ Եվ ի՞նչն էր այս ամենի ծիծաղելի պատճառը։ Երևի Գիզան այն օրը անխիղճ կերպով կամակորություն էր հանդես բերել, Շվարցերին ստիպել էր գիշերն անքուն թափառել, որ հետո կան հատուցեր նրա կրած դառնությունների համար։ Մյուս կողմից կարելի էր ասել, որ դեպքերի նման ընթացքի համար կն շատ էր պարտական Շվարցերին։ Միայն նրա շնորհիվ հնարավոր եղավ այն, ինչին կն մենակ երբեք չէր հասնի, չէր համարձակվի հասնել։ Եվ իշխանություններն իրենց կողմից հազիվ թե թույլ տային, որ ինքը սկզբից ևեթ առանց հնարքներ բանեցնելու բացահայտ, աչք-աչքի, դեմ հանդիման կանգներ ղեկավարությանը։ Իհարկե, ինչքանով որ դա ղեկավարության համար էր հնարավոր։ Սակայն դա նաև վատ նվեր էր, ու թեև մի կողմից նպաստեց, որ կն չստեր ու գաղտնի բաներով չզբաղվեր, բայց միաժամանակ համարյա անպաշտպան վիճակի հասցրեց նրան, սպասվելիք պայքարում աննպաստ դարձրեց դիրքերը, և կարող էր հուսահատության հասցնել, եթե իհարկե կն ինքն իրեն չխոստովաներ, որ իր ու ղեկավարության միջև ուժերի տեղաբաշխումը այն աստիճան էր անհավասար, որ ինչքան էլ ինքը կարողանար ստել ու խորամանկել, ի վիճակի չէր լինի տարբերությունը շրջել հոգուտ իրեն։ Սակայն այդ մտքերով կան միայն մխիթարում էր ինքն իրեն։ Շվարցերն այն ու ամենայնիվ պարտ էր մնում իրեն։ Եթե այն ժամանակ վնաս էր հասցրել, հետո գուցե կարողանար օգնել։ Հետագայում էլ կան ամենաաննշան դեպքերում ամենաառաջին նախապայմանների հետ կապված օգնության կարիք կունենար, որովհետև հիմա, օրինակ, թվում էր, թե Բարնաբասի մոտ ոչինչ չէր ստացվում։ Ֆրիդայի պատճառով կան ամբողջ օրը վարանել էր Բարնաբասին տուն գնալ ու հարցնել, և որպեսզի ստիպված չլիներ Բարնաբասին ընդունել Ֆրիդայի ներկայությամբ, այժմ աշխատում էր դրսում, ու թեև գործն ավարտել էր, բայց դեռ ներս չէր գնում, սպասում էր Բարնաբասին, իսկ նա չէր գալիս։ Այժմ արդեն ուրիշ ելք չէր մնում։ Կարճ ժամանակով քույրերի մոտ կգնար, Շեմի վրայից կհարցներ Բարնաբասի մասին և շտապ հետ կվերադառնար։ Նա թին խրեց ձյան մեջ ու վազեց։ Շնչակտուր հասավ Բարնաբասի տունը, կարճ թակելուց հետո թափով բացեց դուռը և առանց նայելու, թե ով կար ներսում, հարցրեց. Բարնաբասը դեռ չի եկել։ Միայն այժմ նա նկատեց, որ Օլգան սենյակում չէր։ Երկու ծերերը թմրած նստել էին խորքում դրված սեղանի կողքին։ Դեռ չէին հասկանում, թե ինչ է կատարվում դրան մոտ, ու միայն այժմ դեմքերը դանդաղ շրջեցին այն կողմը, իսկ վառարանի մոտի նստարանին, ծածկոցների տակ պառկած Ամալիան, կի հայտնվելու թողած առաջին սարսափի ազդեցության տակ վեր էր թռել տեղից, ու հիմա իրեն տիրապետելու համար ձեռքը դրել էր ճակատին։ Եթե Օլգան լիներ, իսկույն կպատասխաներ, և կն կկարողանար անմիջապես դպրոց վերադառնալ, մինչդեռ հիմա ստիպված էր ներս մտնել, մոտենալ Ամալիային, ձեռքը մեկնել նրան, վերջինս լուր սեղմեց, և խնդրել, որ նա չթողներ վախեցած ծնողներին որևէ բան անել։ Ամալիան մի քանի բառով հանգստացրեց ծնողներին։ Կն իմացա, որ Օլգան բակում փայտ է կոտրում։ Ամալիան հոգնած էր, նա չասաց պատճառը, քիչ առաջ էր պարկել, իսկ Բարնաբասը թեև դեռ չէր եկել, բայց շատ շուտով կգար, որովհետև գիշերը նա երբեք չէր մնում տղյակում։ Կն շնորհակալություն հայտնեց տեղեկության համար։ Այժմ նա կարող էր վերադառնալ, բայց Ամալիան հարցրեց, թե նա չի ուզում սպասել Օլգային։ Կն ցավոք այլևս ժամանակ չուներ։ Հետո Ամալիան հարցրեց, արդյոք նա արդեն խոսել է Օլգայի հետ։ Կն զարմացած հերքեց ու հարցրեց, թե Օլգան որևէ կարևոր բան էր ուզում հայտնել։ Ամալիան թեթևակի ծռեց բերանը, ինչպես մարդ բարկացած ժամանակ է անում։ Լուր գլխով արեց կին, նա հաստատ հրաժեշտ տվեց, և պարկեց նորից։ Տեղում պարկած նա զննում էր կին, կարծես զարմանում էր, որ նա դեռ կանգնած է այստեղ։ Նրա հայացքը սառն էր, պարզ, ինչպես միշտ անշարժ, անմիջապես ուղված չէր դիմացը կանգնածին, այլ սահում էր մի փոքր, համարյա աննկատ հեռավորությամբ, և խանգարում էր դիմացինին։ Դրա պատճառը ոչ թուլությունն էր, ոչ մտքերի մեջ խորասուզված լինելը, ոչ էլ անազնվությունը, այլ տևական, մնացած բոլոր զգացմունքներին գերազանցող մենակ մնալու մարմաջը, որ նա երևի միայն այդպես էր պատկերացնում. Կային թված, թե հիշում է, որ Ամալիայի հայացքը դեռ առաջին երեկոյան գրավեց իր ուշադրությունը, որ ընտանիքի թողած զզվելի տպավորության պատճառը հենց այդ հայացքն էր. Թեև նրա հայացքը առանձնապես զզվելի չէր, այլ հպարտ էր, ու իր պարփակվածության մեջ ազնիվ.
«Դու միշտ տխուր ես, Ամալիա. Քեզ ինչ-որ բան է տանջում, չես կարող ասել, թե ինչն է. Քեզ պես գյուղացի աղջիկ ես դեռ չեմ տեսել. Ճիշտ ասած, միայն այսօր, հենց այս պահին զգացի. Դու այս գյուղից ես, այստեղ ես ծնվել»։
Ամալիան այնպես այո ասաց, կարծես կան միայն վերջին հարցն էր տվել, ու ավելացրեց.
«Դու այն ու ամենայնիվ կսպասես Օլգային. Չգիտեմ, թե ինչու ես շարունակ նույն բանը հարցնում. Չեմ կարող երկար մնալ այստեղ»։
Հարսնացու սպասում է տանը։ Ամալիան հենվեց արմունկին։ Նա ոչինչ չէր լսել նրա հարսնացուի մասին։ Կնասաց անունը։ Ամալիան ճանաչում էր նրան և հարցրեց, թե Օլգան տեղյակ է նշանդրեքի մասին։ Կն կարծում էր, որ այո, որովհետև Օլգան իրեն տեսել էր Ֆրիդայի հետ, և հետո գյուղում նման կարգի լուրերը շատ արագ էին տարածվում, սակայն Ամալիան հավաստիացրեց, որ այդ լուրը շատ կտխրեցնի նրան, որովհետև Ամալիային թվում է, թե Օլգան սիրում է Կային։ Օլգան անձամբ այդ մասին բացահայտ չէր խոսել, որովհետև զուսպ բնավորություն ուներ, բայց սերն ակամայից մատնում էր նրան։ Կն համոզված էր, որ Ամալիան սխալվում է։ Ամալիան ժպտաց, և այդ ժպիտը թեև տխուր էր, լուսավորեց նրա մռայլ, կուչ եկած դեմքը, խոսուն դարձրեց լռությունը, օտարությունը մտերմիկ։ Դա ինչ-որ գաղտնիք էր բացահայտում։ Բացահայտումն էր մինչև այժմ գաղտնի պահված մի սեփականության, որ հետո թեև կարելի էր նորից հետ վերցնել, բայց այս անգամ այլևս ոչ ամբողջովին։ Ամալիան պնդեց, որ ինքը չի սխալվում, որ ինքը ավելին գիտե, որ կնել անտարբեր չէ Օլգայի նկատմամբ, և որ նրա այցելությունները, թեև առիթը Բարնաբասի բերած ինչ-որ լուրերն են, իրականում միայն Օլգային են վերաբերում։ Այժմ, քանի որ Ամալիան տեղյակ է ամեն ինչից, կան այլևս չպետք է նման խստություն դրսևորի, և կարող է ավելի հաճախ գալ։ Նա միայն այս էր ուզում ասել Կային։ Կն թափ տվեց գլուխը ու հիշեցրեց, որ ինքը նշանված է։ Ամալիային այնքան էլ չէր հետաքրքրում նշանդրեքը։ Դիմացը մենակ կանգնած Կայի թողած տպավորությունը ավելի որոշակի էր, և նա հարցրեց միայն, թե երբ է կն հասցրել ծանոթանալ այդ աղջկա հետ։ Երբ ընդամենը մի քանի օր առաջ է գյուղ եկել, կն պատմեց հյուրանոց գնալու երեկոյի մասին, իսկ Ամալիան կարճ պատասխանեց, որ ինքը դեմ էր նրան հյուրանոց թողնելուն։ Իր ասացի համար վկայակոչեց Օլգային, որ մի գիրկ լիքը փայտ առած ներս մտավ։ Նրա տեսքը թարմ էր, աշխույժ և ուժեղ, աշխատանքի շնորհիվ ի հակադրություն սենյակում սովորաբար ծանրումեց կանգնելու բնավորությանը, լրիվ կերպարանափոխված, ու սառը օդից դեմքը կարմրած։ Նա փայտը հատակին շպրտեց, անմիջականությամբ բարևեց Կային և իսկույն հարցրեց Ֆրիդայի մասին։ Կան մի հայացք փոխանակեց Ամալիայի հետ, սակայն վերջինս կարծես բոլորովին չէր ընդունում, որ ինքը սխալվել է։ Դրանից մի փոքր գրգռված, կն ավելի մանրամասն, քան սովորաբար կաներ, սկսեց պատմել Ֆրիդայի մասին։ Նկարագրեց, թե ինչ դժվարին պայմաններում էր նա դպրոցում վարում իրենց այսպես կոչված տնտեսությունը, և պատմելու շտապողականության պատճառով նա ախր իսկույն տուն դառնալ էր ուզում։ Այնպես ընկավ ինքնամոռացության մեջ, որ հրաժեշտ տալով քույրերին հրավիրեց երբևէ հյուր գալ իրենց։ Դրանից անմիջապես հետո նա սարսափած կտրեց ձայնը, մինչդեռ Ամալիան իսկույն, առանց նրան գետ մի բառ արտասանելու հնարավորություն տալու, հայտարարեց, որ ընդունում է հրավերը։ Օլգային էլ այլ բան չէր մնում, և նա այդպես էլ վարվեց։
Իսկ կն շարունակ շտապ հրաժեշտ տալու մասին մտածելով, Ամալիայի հայացքի տակ ինքն իրեն անհանգիստ զգալով, չվարանեց առանց այլևայլության խոստովանել, որ հրավերը միանգամայն անմտածված էր, որ իր անձնական զգացմունքներից մղված է հրավիրել, որ ինքը ցավոք չի կարող այն ուժի մեջ համարել, որովհետև իր համար անհասկանալի թշնամանք կա Ֆրիդայի ու Բարնաբասենց ընտանիքի միջև։
«Դա թշնամանք չէ»,
ասաց Ամալիան, վերկացավ նստարանից ու վերմակը մի կողմ գցեց։ «Այդ աստիճանի չի հասել. Նրա տրամադրվածությունը ընդհանուր կարծիքի կրկնությունն է միայն. Իսկ հիմա գնա, գնա հարսնացուիդ մոտ. Տեսնում եմ, թե ինչպես է շտապում. Եվ մի վախեցիր, թե մենք կգանք. Ես պարզապես կատակ արեցի. Չարությունից ասացի. Դու կարող ես ավելի հաճախ այցելել մեզ. Դրա համար թերևս ոչ մի արգելք չկա. Ախր դու միշտ կարող ես քո այցելությունները Բարնաբասի տեղեկություններով արդարացնել. Իսկ ես ավելի կհեշտացնեմ քեզ համար. Եվ կասեմ, որ Բարնաբասը, եթե անգամ քեզ համար լուրել բերի դղյակից, չի կարողանա քեզ տեղյակ պահելու համար այստեղից դպրոց հասնել. Նա չի կարող այդքան վազվզել. Խեղճ տղային ծառայությունը ուժասպառ է անում. Նորություններն իմանալու համար քեզ հարկ կլինի անձամբ գալ». Կան դեռ չէր տեսել, որ Ամալիան որևէ առիթով այդքան երկար խոսեր. Այնինչ նա ասաց, տարբերվում էր նրա սովորական խոսելաձևից. Նրա բարերում ինչ-որ վեհություն կար, որ ոչ միայն կն էր զգում, այլ իհարկե նաև Օլգան, նրա խոսելաձևին սովոր քույրը, որ մի փոքր հեռու, ձեռքերը գոգը, ոտքերն իրարից հեռու դրած, իր սովորական կեցվածքով փոքրինչ կռացած կանգնել էր ու աչքերը հառել Ամալիային, մինչդեռ վերջինս միայն կին էր նայում։ «Դու սխալվում ես. Շատ ես սխալվում, եթե կարծում ես, թե ես իրոք Բարնաբասին չեմ սպասում. իմ գործերը իշխանությունների հետ կարգի բերելը իմ ամենագլխավոր, իրականում իմ միակ ցանկությունն է. Իսկ այդ հարցում ինձ պետք է օգնի Բարնաբասը. իմ հույսերի մեծ մասը նրա հետ է կապված. Թեև նա մի անգամ հիասթափեցրեց ինձ, բայց դա ավելի շատ իմ մեղքով էր, քան նրա, որովհետև ամեն ինչի մասին սխալ պատկերացում ունենալով, այն ժամանակ ինձ թվում էր, թե կկարողանամ երեկոյան կարճատև զբոսանքի ընթացքում ամեն ինչ ավարտել. իսկ երբ պարզվեց, որ անհնարին է, անհնար բան անելը, ես ամեն ինչում նրան մեղավոր համարեցի. դա ազդեց նույնիսկ ձեր ընտանիքի, ձեր մասին կազմած իմ պատկերացման վրա. եղածն անցած է, և ես կարծում եմ, որ հիմա ավելի լավ եմ հասկանում ձեզ. դուք նույնիսկ կը փորձեց ճիշտ բառը գտնել, սակայն անմիջապես չկարողացավ և բավարարվեց միայն պատահական արտահայտություն օգտագործելով. «Դուք երևի ավելի բարեհաճ եք, քան գյուղի մարդկանցից որևէ այլ ոք, ինչքանով որ ես եմ մինչև այսօր ճանաչել նրանց. իսկ այժմ, Ամալիա, դու նորից չփոթեցնում ես ինձ. Եթե ոչ քո եղբոր ծառայությունը, ապա ինձ համար նրա ունեցած նշանակությունը նսեմացնելով. Գուցե դու տեղյակ չես Բարնաբասի գործերին. Եթե այդպես է, ապա ավելի լավ, որովհետև ես գործը կթողնեմ այնպես, ինչպես կա. Բայց դու լավատեղյակ ես երևի, և ինձ ավելի շուտ այդպես է թվում. իսկ այդ դեպքում վիճակը շատ վատ է, որովհետև քո խոսքերը նշանակում են, որ քո եղբայրը խաբում է ինձ». «Հանգիստ եղիր, ես ոչնչի տեղյակ չեմ. Ոչինչ չէր կարող ստիպել ինձ հետաքրքրվել դրանցով, նույնիսկ քո հանդեպ ունեցած վերաբերմունքը. քեզ համար երևի թե որևէ բան անեի, որովհետև, ինչպես ասացիր, մենք բարեհաճ մարդիկ ենք. Սակայն եղբորս գործերը ինձ չեն վերաբերում. ես նրանցից ոչինչ տեղյակ չեմ, բացի այն, ինչ իմ կամքից անկախ եմ լսել այս ու այնտեղ. դրան հակառակ, Օլգան կարող է ամեն ինչ մանրամասն բացատրել քեզ, որովհետև Բարնաբասը վստահում է նրան». Ամալիան հեռացավ։ Նախ գնաց ծնողների կողմը, շշուկով մի քանի խոսք փոխանակեց ու անցավ խոհանոց։ Նա հրաժեշտ չտվեց կին. կարծես գիտեր, որ կն դեռ երկար կմնար այստեղ, ու առայժմ հրաժեշտի կարիք չկար։